რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოსთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ვაშინგტონში ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. მხარეებმა განიხილეს რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები. საქართველოს წარმომადგენლებმა წარადგინეს განახლებული ეროვნული სამხედრო სტრატეგია. შეერთებულმა შტატებმა კი შეხვედრის მონაწილეებს პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ეროვნული თავდაცვის სტრატეგია და ახალი სამხრეთ-აღმოსავლეთ პოლიტიკა გააცნო. მხარეებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდეს რუსეთს შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და გაიყვანოს სამხედრო ძალები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებიდან. საუბარი შეეხო საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებასაც. ჯანდაცვის მინისტრი ბუდაპეშტში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. ევროპის რეგიონალური კომიტეტის შეხვედრაზე დავით სერგეევკომ საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმაზე ისაუბრა. საქართველოში თამბაქოს კონტროლის კუთხით გატარებულ ზომებზე გამახვილა ყურადღება სიტყვით გამოსვლისას მინისტრის მოადგილემ. რეგიონალურ შეხვედრაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 53 წევრი ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრები და სხვა ოფიციალური პირები მონაწილეობენ. ქართველთა მარშის ორგანიზებით მიმდინარე აქციაზე სამართალდამცველებმა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლადო სადღობელაშვილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით სადღობელაშვილის დაკავება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით მოხდა. სხვა დეტალებზე სამინისტროში არ საუბრობენ. რაც შეეხება რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციას, მონაწილეები მოითხოვდნენ დაკავებული სადღობელაშვილის გათავისუფლებას და მართველი პარტიის ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრას. მათი თქმით, ქართულ ოცნებას არჩეული აქვს იგივე პოლიტიკა, რასაც აწარმოებდა ნაციონალური მოძრაობა და მიმართავს ძალადობრივ ქმედებებს, რასაც საზოგადოების მყისიერი რეაგირება არ მოხვდება. ქართულთა მარშის აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის გუშინ შეტაკებაც მოხდა. დაპირისპირების მიზეზი გახდა ის ფაქტი, რომ აქციის მონაწილეთა ნაწილს სურდა ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბში შესვლა, რის საშუალებაც მათ სამართალდამცველებმა არ მისცეს. თბილისში გაიმართა ქართველთა მარში, რომლის მონაწილეებიც აკრიტიკებდნენ მართულ პარტიას. ქართული ოცნების წევრებს მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებების გამო. ქართველთა მარშის ერთ-ერთი ორგანიზატორის სანდრო ბრეგაძის განცხადებით, მათი მოთხოვნა სასწრაფო წესით იყოს მიღებული ახალი საიმიგრაციო კანონი, რომლის მიხედვითაც მაქსიმალურად გამკაცრდება საქართველოში ბინადრობის უფლების მინიჭება და მოქალაქეობის მინიჭების პროცესი. ასევე სასწრაფო წესით იყოს დეპორტირებული საქართველოს ტერიტორიიდან ყველა არალეგალი კრიმინალი უცხოელი, რომელიც უკანონოდ იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე, განაცხადა სანდრო ბრეგაძემ. ქარიშხალმა ირმამ ბოლო მონაცემებით 45 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა კარიბის ზღვის საუსსა და შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. ქარიშხალი ახლა ფლორიდის გავლით ვრცელდება ჯორჯიისა და სამხრეთ კაროლინის შტატებზე. ამასობაში ირმა შესუსტდა და 12 სექტემბრის დილიდან მიჩნეულია ეგრეთ წოდებულ ტროპიკულ დეპრესიად, თუმცა მას მაინც საკმარისი ძალა აქვს მსხვერპლისგან გრევის გამოსაწვევად. ოფიციალური პირების ცნობით, ქარიშხალმა სულ ცოტა 2 ადამიანი შეიწირა ჯორჯიაში და 1 სამხრეთ კაროლინაში, ხოლო მანამდე 7 ადამიანი ფლორიდის შტატში. ფლორიდაში 13 მილიონამდე ადამიანია, რომელსახლეობის 2/3 დარჩენილი ელექტრომომარაგების გარეშე. კუბა 12 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ ირმა 10 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა გასული კვირის მიწურულს, როცა მეოთხე კატეგორიის ქარიშხლად იყო შეფასებული. კარიბის ზღვის ქვეყნებში მთლიანობაში 35 ადამიანი დაიღუპა. სირიელი აქტივისტების ვარაუდით ბოლო 3 დღეში 69 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა დეირ ალ-ზურის პროვინციაში რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების თავდასხმების შედეგად. ეს პროვინცია აღმოსავლეთ სირიაში მდებარეობს. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, საჰაერო იერიშისას დაიბომბა სამოქალაქო პირების ბანაკები მდინარე ევფრატის დასავლეთ ნაპირზე და მდინარეში გასული ბორნები. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი უწყვება, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ჯერ არ უპასუხია ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით კომენტარის თხოვნაზე. სირიის მთავრობის ჯარები, რომლებსაც რუსეთი ეხმარება და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი მიამბოხეები ცალ-ცალკე ახორციელებენ ოპერაციებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დეირ ალ-ზურის პროვინციაში. ნავთობით მდიდარია ეს რეგიონი, ერაყის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს.
მოგესალმებით, ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, თავისუფლების დილის შემდეგ უკვე დილის საუბრებით 11:10 წუთიდან უშუალოდ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ვიქნებით. ნინო ხარაძე გაუძღვები პროგრამას, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ მიწის გასხვისების კონსტიტუციურ რეგულაციებზე და გადაცემაში სტუმრად ქვეყოლება ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. ლიკასთან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, 11:10 წუთიდან ვიქნებით ეთერში ამ თემაზე სასაუბროთ. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988-327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ საშუალება გამოგვეხმაუროთ, კითხვები დასვათ ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები 1 საათის განმავლობაში, ანუ 11 საათამდე, სანამ პირდაპირ ეთერში იქნება დილის საუბრები. სანამ უშუალოდ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად დაუბრუნდებოდა ეთერში, მანამდე მუსიკა მოვისმინოთ და მუსიკის შემდეგ უკვე ლიკა საჯაიასთან ერთად დაუბრუნდებით. დავრუნდი თეთერში, რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM სიხშირეზე 107.4-ზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, დილის საუბრებით და გადაცემაში გვსტუმრობს ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. მივესალმები ლიკას, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დღეს გადაცემაში, როგორც უკვე გითხარით, უნდა ვისაუბროთ მიწის გასხვისების საკონსტიტუციო რეგულაციებზე, იმაზე თუ რა სახით შედის ახალ საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით როგორ გაიწერება მიწის გასხვისების საკითხი, სადაო პუნქტებს შეიცავს ეს რეგულაცია და ლიკა გვეტყვის მისი ორგანიზაციის მოსაზრებასაც, მის პირად დამოკიდებულებასაც ამ ცვლილებებთან მიმართებით. მე შეგახსენებთ, რომ 2988327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. გადაცემის მსვლელობის დროს 11 საათამდე ვიქნებით ეთერში დილის საუბრებით. რამდენჯერმე შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ფორმულირება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის სხვადასხვა ეტაპზე, იმან თუ როგორ უნდა ჩაიწეროს მიწის გასხვისების საკითხი კანონმდებლობაში. პირველი, ასე ვთქვათ, რეგულაცია იყო საკმაოდ მკაცრი და ის ითვალისწინებდა იმას, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისება უცხოელებზე მთლიანად იყო აკრძალული, თუმცა შემდეგ შევიდა საგამონაკლისო წესები. მათ შორის პირველი საგამონაკლისო წესი ეს იყო, რომ მსხვილ ბანკებს და საფინანსო ორგანიზაციებს შეეძლოთ შეძენა. ახლა არ არის დაკონკრეტებული კონსტიტუციაში, მაგრამ წერია, რომ შეიძლება იყოს რამდენიმე, ვთქვათ, განსაკუთრებული გარემოება, რომელიც გახდება საფუძველი იმისა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს შეეძლო სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა. და რამდენიმე, ასე ვთქვათ, კრიტიკა, რამდენიმე ორგანიზაციის კრიტიკა მოჰყვა შესაბამისად ამ განმარტებას, რომ შეიძლება გარკვეულ შემთხვევებში, განსაკუთრებულ შემთხვევებში გასხვისდეს მიწა, აქ კორუფციის რისკსაც ხედავენ კრიტიკოსები. მოკლედ, რომ მიუყვეთ თანმიმდევრულად, ლიკა, ანუ რა იყო თავიდან, რითი შეიცვალა და არსებული, დღეს უკვე არსებული განმარტებები, როგორი სახითაც უნდა შევიდეს კონსტიტუციაში ეს მუხლი, როგორ დამოკიდებულებას იმსახურებს და შეფასებას შესაბამისად.
ძალიან თემა არის, ძალიან საინტერესო, აქტუალური და მე ვიტყოდი პრობლემურიც. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ამდენი წელი ვერ ჩამოაყალიბა სახელმწიფომ ერთიანი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მიდგომას, რა თქმა უნდა, მიდგომის ჩამოყალიბებას წინ უნდა უსწრებდეს შესაბამისი კვლევა, მათ შორის სამართლებრივი გარემოს, ეკონომიკური, ფინანსური, უნდა შეფასდეს აბსოლუტურად ყველა რისკი და ყველა შესაძლო შედეგი და შემდეგ იქნება მსგავსი რეგულაციები მიღებული. სამწუხაროდ, თუ კი მთელ ამ პროცესს დავაკვირდებით, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდანაც, პარლამენტის მხრიდანაც ამ საკითხზე დავა მიმდინარეობს 4 წელია, დღემდე ჩვენ არ გვაქვს რეალურად შეფასება და ანალიზი გაკეთებული.
რომ შევახსენოთ, ასე ვთქვათ, მენერესაც დავისაგანი რა არის ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოში.
ამ შემთხვევაში კონსტიტუცია, დღეს მოქმედი კონსტიტუციაც არ შეიცავს არანაირ გამონაკლის, არანაირ წესს უცხოელ პირებთან მიმართებით, თუმცა საკუთრების უფლება არ არის შეუზღუდავი უფლება, ის შეიძლება შეიზღუდოს იმ შემთხვევაში, თუ კი არსებობს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება. თუმცა ამ კონსტიტუციის პირობებში იქნა მიღებული რამდენიმე წლის უკან კანონი, რომლის თანახმადაც უცხოელებზე არ შეიძლება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისება და შევახსენებ რადიო მსმენელს, რომ სწორედ ეს იყო დავისაგანი საკონსტიტუციო სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლო მაშინ დაადგინა შემდეგი სტანდარტი, რომ შეზღუდვა აუცილებლად უნდა პასუხობდეს აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებას. და თუ კი არ არის ეს საჭიროება დასაბუთებული, მეორე მოპასუხე მხარეს, ანუ პარლამენტის მიერ, ამ შემთხვევაში ვერ იქნება მიჩნეული ნორმა კონსტიტუციურად. შესაბამისად გაუქმდა ეს ნორმა, სხვა შორის ძალიან საინტერესო იყო მაშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ამბობდა, რომ მაგალითად ისეთი შეზღუდვები თუ კი იქნებოდა აკრძალვა საზღვართან ახლოს, რაც უშუალოდ იქნებოდა ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, ამას საკონსტიტუციო სასამართლო მართალი მიიჩნევდა კონსტიტუციურ შეზღუდვად. თუმცა მსგავსი რამ ვინაიდან არიყო დასაბუთებული, არიყო კანონში მოცემული, ნორმა იქნა ცნობილი არაკონსტიტუციურად. ამას შემდეგ მოყვა დროებითი მორატორიუმი, როცა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად პარლამენტმა მაინც გამოაცხადა მორატორიუმი მიწის გასხვისებაზე, უცხოელებზე საკონსტიტუციო სასამართლომ შემდეგ მეორედ განიხილა უკვე თემა და ასევე, რა თქმა უნდა, თავისი წინა გადაწყვეტილების შესაბამისად ეს წესიც დაადგინა როგორც არაკონსტიტუციური. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობა და კვლავ გააქტიურდა ეს საკითხი. თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, ცუდი არის ის ფაქტი თავად, რომ არ მომხდარა ანალიზი, არ ისხდნენ მეორე მხარეს იგივე ბიზნესის წარმომადგენლები. ძალიან საინტერესო იქნებოდა იმ ადამიანებთან შეხვედრა, იმის კვლევაც რეალურად, ვინც შეიძინა უცხოელებმა ეს სასოფსამეურნეო დანიშნულების მიწები, რამდენად იყენებენ, რამდენად ქვეყნისთვის არის ერთის ხრო სარგებლის მომტანი და მეორეს ხრო რა რისკებს შეიცავს.
ხო, ეკონომიკურ და დაუშვათ სამართლებრივ მდგენელთან ერთად ამას ემოციური და ასე ვთქვათ, ხო, სენსიტიური მდგენელიც აქვს, რომელზეც ხშირად აპელირებენ ხოლმე ასევე საქართველოს მოქალაქეები მათ შორის და სხვადასხვა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც, ხო.
ძალიან ცუდია, რომ ამ თემას მე ვიტყოდი, რომ არა ემოციური ფონიც კი არ ახლავს.
ეს არის განსაზღვრა.
ეს თემა მთლიანად წავიდა და განისაზღვრა ამ მიმართულებით. ერთგვარად გახდა პოპულიზმის საგანიც, პოლიტიკოსების მიერ ამ თემის გამოყენება მოხდა ძალიან ისეთი სენსიტიურად და მე ვესწრებოდი თვითონ საკონსტიტუციო პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვებს და მე თუ მეუხედავთ იმისა, რომ კონსტიტუციაში ძალიან ბევრი ნორმა იცვლება, ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი და გასაკვირი იყო, რომ ყველაზე უფრო ხმაურიანი და მე ვიტყოდი 99% მსჯელობა მიდიოდა ორ საკითხზე. ერთი იყო სასოფსამეურნეო მიწის გასხვისება და მეორე იყო ერთგესიანთა ქორწინება. თითქოს კონსტიტუციით მეტი არაფრისთვის არ გვჭირდება და მხოლოდ ამ ორ ნორმას ისე თუ განსაზღვრავთ, რომ ქართველობას არავინ არ წაგვართმევს, ამით ვიღებთ რეალურად კარგ კონსტიტუციას. შესაბამისად, ის თემა, რაც ხალხისთვის აღმოჩნდა, ეს ემოციური პოლიტიკოსების მიერ გამოყენებული იქნა მიზნებისათვის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ შეიძლება ვთქვა, ქულების დაწერის მიზნებისთვის და ერთგვარი შეჯიბრიც იყო, თუ აი რომელი პოლიტიკური ძალა უფრო მეტად აკრძალავდა ამ მიწების გასხვისებას. ამ შემთხვევაში არ იყო ამ თემაზე რაციონალური მსჯელობა, პირდაპირ ასოცირდებოდა გარკვეულ ჯგუფებთან, რომ ამითი გვართმევენ ქართველობას. და შესაბამისად არც არის ერთის ხრივ გასაკვირი, რომ საბოლოოდ ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდა კომისია, რომელმაც ჩაწერა ეს აკრძალვა საქართველოს კონსტიტუციაში და აქვე ვიტყოდი, რომ თუ კონსტიტუციის ბოლო პროექტის ბოლო რედაქციის ტექსტს ნახავთ, იქ არ არის საუბარი მხოლოდ სასოფსამეურნეო მიწებზე. იქ უბრალოდ არის, რომ მიწა როგორც განსაკუთრებული რესურსი არ შეიძლება გაიყიდოს უცხოელზე, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ხვალ შეიძლება დადგეს რეალობა, თუ კი პოლიტიკური ძალა მოინდომებს მართველ პოლიტიკური ძალას, რომ კონსტიტუციის შესაბამისი კანონი მიიღოს, მას უკვე არაფერი აღარ უშლის ხელს, რომ ეს გავრცელოს არასასოფსამეურნეო დანიშნულების მიწაზეც, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად სახსაც ვერ იყიდის უცხოელი კორპუსში, ბინასაც ვერ იყიდის, იმიტომ რომ როცა ამ ბინას ყიდლობ, გარკვეული მიწის მესაკუთრეც ხდები. აი უკაცრავად მსგავსი აკრძალვა, რომელიც არასასოფლო სამეურნეო მიწას ეხება, არ არსებობს ცივილიზებულ სამყაროში. და ანუ ჩვენი პარლამენტი უფრო შორსაც წავიდა.
რო ევროპული გამოცდილება არის, რომ მაგალითად აკრძალულია ზოგ ქვეყნებში სასოფლო-სამეურნეო მიწის უცხოელზე გააყიდვა, მათ შორის ხო ესეთ დემოკრატიულ ქვეყნებში, ანუ ამაზე აპელირებენ ხოლმე მუდმივად. როგორია პრაქტიკა, თქვა მაშინ ამის თაობაზეც?
რეგულაციები, რა თქმა უნდა, არსებობს. ეს არ არის გასაკვირი და ჩვენც არ ვამბობთ და ჩვენ ორგანიზაციასაც არასოდეს არ უთქვამს, რომ არანაირი რეგულაცია ამასთან მიმართებით არ უნდა იყოს. იგივე რაც ახსენე, რამდენიმე წუთის წინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, როცა აღნიშნული იყო, რომ იგივე საზღვართან, რაც არის ქვეყნის უსაფრთხოებასთან კავშირში, შეიძლება იყოს რაიმე აკრძალვა. თუ კი გადავხედავთ ჩვენ ევროპულ პრაქტიკას, იქ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე აკრძალვა არსებობს და არა მხოლოდ უცხოელთან მიმართებაში. ისინი მიწას როგორც განსაკუთრებულ რესურსს არეგულირებენ და რა თქმა უნდა, იგივე საფრანგეთის და გერმანიის მაგალითზე, თუ კი პირმა იყიდა მიწა, თუ კი ის ამ მიწას არ ამუშავებს, არის იყენებს ამ რესურსს ისე როგორც უნდა იყენებდეს, იმიტომ რომ როგორც ვიცით გარკვეული წლების შემდეგ თუ არ მოხდება დამუშავება, ფუჭდება როგორც რესურსი, მე არსებობს სპეციალური კომისია, რომელიც ამას ამოწმებს, რომელიც ამას ადგენს და შესაძლოა მოსთხოვონ პირს, რომ გასხვისოს სასოფლო-სამეურნეო მიწა, რომელსაც იგი დანიშნულებისამებრ არ იყენებს. ასევე არსებობს რეგულაციები, რომლის თანახმადა დადგენილია გარკვეული მინიმუმი იმისთვის, რომ არ მოხდეს მიწების დანაწევრება, არის მაქსიმალური ოდენობაც განსაზღვრული იმისთვის, რომ ასევე რაციონალურად მოხდეს ამ მიწის გამოყენება. ანუ რეგულაციები არსებობს, ეს რეგულაციები შეიძლება არსებობდეს როგორც ჩენი ქვეყნის მოქალაქეებთან დაკავშირებით, ასევე უცხოელებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არ უნდა გადიოდეს მხოლოდ პატრიოტულ გრძნობებზე, უნდა ჭირდებოდეს მას რაციონალური ანალიზი, როგორც სამართლებრივი ანალიზი, ისევე ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზი და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვები. ჩვენ შემთხვევაში ეს ესე არ მოხდა, ჩვენ შემთხვევაში კონსტიტუციის ნორმა, რომელიც არამხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო მიწას ეხება, ნამდვილად არის ამოვარდნილი, მე ვიტყოდი, თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროდან და რა თქმა უნდა ის შეზღუდვებიც, რაც ნუ კონსტიტუციაში არ არის და ვერც იქნება, მაგრამ რასაც ჯერჯერობით აწესებს პარლამენტი ამ კანონპროექტით, რომელიც განიხილება, მე ვიტყოდი, რომ არის ბუნდოვანი და რა თქმა უნდა შეიცავს კორუფციის რისკებს.
ხო, შეიცავს რათვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, ესეც რომ განმარტოთ შესაბამისად, ხო, უსაფუძვლო არ არის შეიძლება ითქვას ეს ვარაუდი.
ეს რამდენიმე კანონი განიხილება ბოლო 2 წელი ამასთან დაკავშირებით, ცოტა მაყურებელსაც რომ შევახსენოთ. შარში წინამოწევის პარლამენტში სამი პროექტი იყო შეტანილი: იუსტიციის სამინისტროსი, ეკონომიკის სამინისტროსი, თვითონ კომიტეტი საგრარულის. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ვერც ერთის განხილვა ვერ მოხდა, მერე კონსტიტუციის პროექტს დაელოდნენ, ეხა კონსტიტუციის მიღებასაც არ ელოდებიან და მორატორიუმს ისე აწესებენ, რაც თავისთავად ამას აღნიშნავს, რომ ესეც ცოტა კომიკური მოვლენაა, იმიტომ რომ პარლამენტი ამბობს, რომ მორატორიუმს გამოვაცხადებ იქამდე, სანამ არ მივიღებ ახალ კონსტიტუციას და კონსტიტუციას ახალს მივიღებ, ეს სამართლებრივად არავინ არ იცის მივიღებთ თუ არა, იმიტომ რამდენი მომხრე იყოლება, რამდენი მოწინააღმდეგე, ჯერ არ მიგვიღია ყოველ შემთხვევაში და კანონს ვარგებთ კონსტიტუციის პროექტს, მაშინ როცა გვაქვს მოქმედი კონსტიტუცია და ეს მორატორიუმი ორჯერ თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას. რო დაუბრუნდათ ახლა კორუფციის რისკებს, აი ყველა კანონპროექტში, რაც მე ჩამოთვალე, იყო ძალიან ბუნდოვანი რეგულაცია, რომ არსებობს გარკვეული გამონაკლისები, ამ გამონაკლისს ადგენს ერთის მხრივ მთავრობა, მეორის მხრივ სასოფლო-სამეურნეო სამინისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ჩართული და როცა კანონი არ შეიცავს მკაცრ წესებს, კანონი არ შეიცავს მკაცრ კრიტერიუმებს და ამხელა დისკრეცია ერთ და იგივე საკითხთან დაკავშირებით ენიჭება სამუწყებას, მათ შორის იგივე ადგილობრივ ხელისუფლებას, ეს რასაკურველია, თავისთავში შეიცავს იმ რისკებს, რომ არამკაფიო რეგულაციების შესაბამისად შესაძლოა ეს გახდეს კორუფციის საფუძველი. ამიტომ ერთის მხრივ რეგულაცია უნდა იყოს სამართლებრივად გამართული, პასუხობდეს საზოგადოებრივ საჭიროებას და მეორეს მხრივ კანონი უნდა იყოს ძალიან მკაცრად გაწერილი იმისთვის, რომ ერთის მხრივ არ დარჩეს ცუდად ლავირების საშუალება ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მეორეს მხრივ საქართველოს მოსახლეობასაც, რომელსაც ესე აინტერესებს ეს თემა და ესე აქტუალურია, კანონის წაკითხვიდან უნდა შეეძლოს ალბათ იმის გაგება, თუ რა შემთხვევაში იყიდის უცხოელი სასოფლო-სამეურნეო მიწას.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. აი მიწის საკითხი ნამდვილად პრობლემური იქნება, იქიდან რომ შეიძლება დავუმატოთ კიდე სასოფლო-სამეურნეო საფრთხეებას, აი ვქოთ მაგალითად, როდესაც უცხოელებმა შეიძლება ეს მიწა ვქოთ დასავლეთ საქართველოს მილოში გააშენეს მხოლოდ და მხოლოდ ხილი და რას მერე თავისი დაავადებების მოყვა და მოსახლეობა დადგა უკვე სურსათის უსაფრთხოების წინაშე. ესეთი რისკი და მეორე კიდე აი საზღვისპირა, მაგრამ რა მაინტერესებს, აი ნამდვილად თუ კანონი ძალზე ბუნდოვანი არის, გარკვეული შესაძლებლობები ხა ლავირება როგორ შეიძლება სხვადასხვა ესე კაფეოთ არ არის მითითებული და რა მეტებს, აი როდესაც მიწის საკითხის ეს პრობლემა მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს არ არის ახალი, აი თუ გადაწყდა ჩვენი კაცის სხვის შეცდომებზე სამლოცო და გამოცდილებაზე, აი თუ გადაწყდა ვთქვათ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების 30-იანი წლების პრობლემები, წავიკითხოთ მაგალითად შტაინბერგის მრისხანების თემები, როგორ წაართვეს ბანკეტმა მიწები, გლეხეს და მილიონობით ადამიანი და ესე იგი დაღარეს ცარ ბერის ანამარა და მერე დაქირებულ მუშებად აქციეს. მეორე კიდევ თქვათ მაგალითად აი თვითონ ქართული გამოცდილებაც, როდესაც გასული სცენარიაზე მე-19 საუკუნის ბოლოს, როდესაც მთელი ეს მიწები თავადაზნაურთა მიწები აღმოჩნდა ბანკების ხელში და ბანკების მეშვეობით კიდე გაიხედა. მართალი აქ უკვე ქართველმა ბურჟუაზიამ შეიძლება, მაგრამ ბერ უცხოელებმა და არ მოესწრო თქვათ მაგალითად იმ სოციალისტურ რევოლუციას, ეს მიწები გადადიოდა უცხოელების ხელში და ისე ქვეყანამ დაიბრუნა და აი ესეთი რისკების გათვალისწინებლობა ერთი და სამთავარი აი მიწის კანონზე ზემოქმედი რამდენად ზემოქმედებს უცხოელი ბანკები საერთაშორისო ფონდები საბალტო ფონდები რადგან ისინი როდესაც კრედიტს გაძლევენ შეიძლება ჩვენი ესეი სიმპათიის მიზეზი დარგვაზე მათ თავენდი გამორჩენილი მაგ და აი რამდენად ისინი ახდენს ზეწოლას რადგან ამ ბანკებს ხო ვალი უნდა გადაუხადოთ როდესაც ჩვენ შემოსავალი არ გას სხვა რით უნდა გადაუხადოთ მაშასო ისინი მოითხოვენ ალბათ ამ მიწასაც და სხვა იმასაც და აი მათი ზეწოლით ხო არ ხდება აი ესეთი საერთაშორისო საერთაშორისო ორგანიზაციები რამდენად სამკვირვი ვიცით რომ აი ბულგარეთის ბევრმა ქვეყნებმა დაკარგეს ბულგარებმა სხვა სხვა ქვეყნებმა დაკარგა თავისი მიწები და შეიძინეს ეს უცხოელება და უცხოელი ბერე თავის მოგებაზე ამუშავებს ამ მიწას და არ ეთვალისწინებს შენი ქვეყნის ინტერესებს.
გასაგებია.
აი რისკები ხო გასათვალისწინებელია.
კეთილი, გასაგებია, დიდი მადლობა 2988-327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, გადაცემაში გვსტუმრობს ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი, მასთან ერთად ჩვენ ვსაუბრობთ საკონსტიტუციო რეფორმაზე და საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში მიწის გასხვისების რეგულაციაზე.
დიახ, მანამდე რამდენიმე საინტერესო ფაქტზე გამახულა ყურადღება. აი მაგალითად მოყვანილი იყო რომ უცხოელები იყიდიან მიწას, შემდეგ იქ შეიძლება ისეთ პროდუქტი მოიყვანონ, რომელიც სურსათ უნებლობას ეწინააღმდეგება და შესაბამისად ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. საქართველოს კანონმდებლობა ვრცელდება ყველა იმ უცხოელზე, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობს. შესაბამისად თუკი ქვეყანა იქნება წელში გამართული, თუკი სამართალდამცავი ორგანო იქნება თავის ადგილზე და სახელმწიფო ორგანოები შეძლებენ თავიანთი ფუნქციის ეფექტურად შესრულებას, ეს რისკები არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს რისკი ერთის ხრუ შეიძლება არსებობდეს ქართველის მხრიდანაც, რომ მან მოიყვანოს ესეთ პროდუქცია, რომელიც რეალურად რაღაცას დააზიანებს, შეიძლება არსებობდეს უცხოელის მხრიდანაც და საქართველოს ხელისუფლებას აქვს სრული ბერკეტი სამართლებრივად გადაწყვეტოს საკითხი ყველა იმ უცხოელის მიმართ, რომელმაც საქართველოში შეიძინა სასო სამაუნაო დანიშნულების მიწანო. ესენ წარმოვიდგენთ, რომ რაკი უცხოელმა იყიდა საქართველოს მიწა, იქ უკვე საქართველოს კანონმდებლობა აღარ ვრცელდება და მოკლედ დაუკარგეთ ეს ტერიტორია. ეს ტერიტორია ნამდვილად არ დაგვიკარგავს და სწორედ ამას ვამბობდი, რომ არის განსაკუთრებული რესურსი მიწა, ამას არავინ არ უარყოფს, ჭირდება მას რეგულაცია, მაგრამ სახელმწიფო უნდა იყოს ეფექტური. სახელმწიფო უნდა იყოს ეფექტური თავისი ქვეყნის მოქალაქის მიმართ, უცხოელის მოქალაქის მიმართ, რომ ეს რესურსი განვითარდეს ისე, როგორც ჭირდება ქვეყნის განვითარებას. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ამასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ იგივე, აი, როცა ჩვენ საკონსტიტუციო კომისიაში რომ ვიყავით, თქვით, რომ ნუ თუ წერთ ამ აკრძალვას სასოფლო-სამეურნეოზე დავწეროთ, იმიტომ რომ ყველა მიწაზე მსგავსი რამე არ არსებობს. ერთ-ერთი არგუმენტი მეორე მხრიდან, ანუ ხელისუფლების მხრიდან ესეც იყო, რომ ძალიან იოლია დღეს ამ სტატუსის შეცვლა, სასოფლო-სამეურნეო მიწა შეცვლას არასასოფლო-სამეურნეო მიწით დაპირიქით. ანუ ჩვენ რას ვიგე, რატომ არის ეს იოლი? ესე იგი სახელმწიფოს არ აქვს ამასთან მიმართებაში მკაცრი რეგულაცია, კაფიო რეგულაცია და ამასთან მიმართებაში სახელმწიფო ვერ არის ეფექტური. შენ სახელმწიფო რომ ვერ ხარ ეფექტური, თუნდაც იმიტომ რომ მიწა სტატუსი რა წესით, როგორ უნდა შეუცვალო ამას, რომ შენ თო ვერ ადგენა, ვერ აღასრულებ, ამის გამოსავალი ნამდვილად არ არის ის, რომ კონსტიტუციური ჩაწერო და მთლიანად აკრძალო. ანუ საბოლოოდ ჩვენ სწორედ აქ მივდივართ, თუ ვინმე უცხოელი დღეს საქართველოში არა მარტო მიწასთან დაკავშირებს, რაიმეს აშავებს. ეს არის ხელისუფლების ბრალი, ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, რომელიც ამაზე ვერ რეაგირებს სწორედ. ეს რაც შეეხება ერთ თემას. შემდეგ მეორე იყო აი ბანკებთან დაკავშირებით.
აი მოდით ამაზეც ზეწოლის საკითხი.
ამ აი ამასაც არ შევხედოთ მხოლოდ ამხოლოდ მე ვიტყოდი ოთ პატრიოტული ხსნობით, იმიტომ არა რომ ჩვენ ვინმეზე ნაკლებ პატრიოტები ვართ, ხა იმიტომ რომ უბრალოდ სამართლებრივ საკითხებს ჭირდება სამართლებრივი გადაწყვეტას და მათ შორის ეკონომიკური და ფინანსური ანალიზის. დღეს სახელმწიფო რას ეუბნება მოქალაქეებს? ეს რეგულაციები ხო არ ეხება მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ მიწის გასხვისებას? სახელმწიფო ხო არ ამბობს რომ მე არ გავასხვისებ უცხოელზე მიწა? სახელმწიფოებმა მოქალაქეს რომ შენ არ გაასხვისო ეს მიწა უცხოელზე. ანუ მეორე მხრივ სახელმწიფო ეუბნება რომ მე დაგიდგენ შენ შენი საკუთრება როგორ უნდა გამოიყენო. და მოდით მეორე მხრივ შევხედოთ. ადამიანს აქვს მიწა, ჭირდება ამის განვითარება და ჭირდება ბანკისგან სესხი. ბანკი ხო არ არის ეს რაღაცა ბოროტი დაწესებულება, რომ მოდის და ჩვენ ძალით გვაღებინებს სესხებს და ძალით გვადებინებს ჩვენ ქონებას. თუ კი ჭირდება ადამიანს რეალურად, რომ ეს სესხი აიღოს და ამისთვის თავისი მიწა გამოიყენოს, სახელმწიფო დღეს მას ამის საშუალებას უსპობს. იმიტომ რომ თუ კი ბანკებს ვეტყოდით, რომ შენ ვინ არის და ყავსოცხელი დაფუძნებელი, შენ ვერ მიიღებს საკუთრებაში, ვერ ასოდეს ამ მიწას, იმ ბანკს რა თქმა უნდა არანაირი ინტერესი არ აქვს, რომ
კრედიტი
გასცეს. ამით მიზარალდება, ზარალდება პირველ რიგში, კი ბატონო.
ზარალდება პირველ რიგში მოქალაქე.
მოქალაქე და ის გლეხი, რომელსაც უნდა რომ ეს მიწა გამოიყენოს თავისი განვითარების.
ერთი მეორე ნაწილში გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოსთან დაკავშირებით განცხადებას აგრძელებს ვაშინგტონში ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. მხარეებმა განიხილეს რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები. საქართველოს წარმომადგენლებმა წარადგინეს განახლებული ეროვნული სამხედრო სტრატეგია. შეერთებულმა შტატებმა კი შეხვედრის მონაწილეებს პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ეროვნული თავდაცვის სტრატეგია და ახალი სამხრეთ-აღმოსავლეთის პოლიტიკა გააცნო. მხარეებმა კიდევ ერთხელ მოუწოდეს რუსეთში ასრულოს ხლის შეწყვეტის შეთანხმება და გაიყვანოს სამხედრო ძალები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებიდან. ჯანდაცვის მინისტრი ბუდაპეშტში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა. ევროპის რეგიონალური კომიტეტის შეხვედრაზე დავით სერგენკომ საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმაზე ისაუბრა. საქართველოში თამბაქოს კონტროლის კუთხით გატარებულ ზომებზე გამახვილა ყურადღება მინისტრის მოადგილემ. რეგიონალურ შეხვედრაში მონაწილეობის მსოფლიო ორგანიზაციის 53 წევრი ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრები და მსოფლიო სხვა ოფიციალური პირები მონაწილეობენ. კარიშხალმა ირმამ ბოლო მონაცემებით 45 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა კარიბის ზღვის აუზსა და შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. კარიშხალი ახლა ფლორიდის გავლით ვრცელდება ჯორჯიისა და სამხრეთ კაროლინის შტატებზე. ამასობაში ირმა შესუსტდა და 12 სექტემბრის დილიდან მიჩნეული ეგრეთ წოდებულ ტროპიკულ დეპრესიად, თუმცა მას მაინც საკმარისი ძალა აქვს მსხვერპლისა და ნგრევის გამოსაწვევად. ოფიციალური პირების ცნობით კარიშხალმა სულ ცოტა 2 ადამიანი შეიწირა ჯორჯიაში და 1 სამხრეთ კაროლინაში, ხოლო მანამდე 7 ადამიანი ფლორიდის შტატში. ფლორიდაში 13 მილიონამდე ადამიანი დარჩენილია ელექტრომომარაგების გარეშე. გუბა 12 სექტემბერს განაცხადა, რომ ირმა 10 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა გასული კვირის მიწურულს, როცა მეოთხე კატეგორიის ქარიშხლად იყო შეფასებული. საფრანგეთში საპროტესტო აქციები სამართალდამცველებთან შეტაკებით დასრულდა. ათასობით ადამიანი პარიზის, ნანცისა და მარსელის ქუჩებში ხელისუფლების მიერ შრომით კანონმდებლობის რეფორმების გასაპროტესტებლად გამოვიდა. მათ საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის საწინააღმდეგო პლაკატებიც ეჭირათ. პოლიციამ აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. დაკავებულია რამდენიმე ადამიანი.
ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 10:32 თბილისის დროით უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა 8:00-დან იწყება თავისუფლების დილით, შემდეგ უკვე 11:10-დან გრძელდება დილის საუბრებით. 11:00-მდე დილის საუბრებია ეთერში, ხოლო 11:00-დან უკვე ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთდება თავისი პოდკასტით. 2-988-27 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. სტუმრად კი დღეს გადაცემაში ყავს მოწვეული ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი, და მასთან ერთად ვსაუბრობთ ცვლილებებზე კონსტიტუციაში. პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ და მეორე ნაწილშიც ნაწილობრივ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. მიწის გასხვისების თემა, თუმცა ასევე სხვა საკონსტიტუციო ცვლილებებსაც შევეხებით გადაცემის მსვლელობისას. 11:00-მდე ვართ ეთერში, მაგრამ სანამ საუბარს განვაახლებდეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან, მანამდე ეთერში მუსიკა უნდა დაგიტოვოთ და რამდენიმე წუთში ისევ ვსაუბრობთ მიწის გასხვისების თემაზე.
The tide is be a man.
Დაუბრუნდით ეთერში 10:00 და 37 წუთი თბილისის დროით უსმენთ დილის საუბრებს FM-104-ზე. ვსაუბრობთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. ლიკა საჯაია გახლავთ დღეს სტუმრად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი და გადაცემაში პირველი ნაწილი ამას მეუძღვენით და გავაგრძელებთ ჯერჯერობით ამ თემაზე საუბარს. მიწის გასხვისების თემა, როგორ რეგულირდება კონსტიტუციაში, 2-988-327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც გაძლევთ შესაძლებლობას გამოგვეხმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს და მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ. ეთერში ხართ, ოდნავ რომ ჩაუწიოთ რადიო მიმღებს თუ შეიძლება. გისმენთ.
გამარჯობა, შეიძლება?
ბრძანეთ, რასაკვირველია, გისმენთ.
ვიცით რა შეგვიწყვეთ, ბატონო ჩემო, ქალბატონო ხატი ეტობა, თქვენ ვერ ამჩნევთ და მე ერთი რამე შევამჩნიე, რომ ამ ქვეყანაში დასასრული არ აქვს დემაგოგია, მათ შორის აგრარულ დემაგოგიას. იცით რას გეტყვით, როდესაც ადამიანი სოფელში სიღარიბეში ცხოვრობს, 4 შვილი ყავს, არა აქვს საჭმელი, სასმელი, იმისთვის ახლა ვინ გადაუხდის ხელფას, ქართელი, არაბი, თურქი თუ უცხო პლანეტელი, რა მნიშვნელობა აქვს, ოღონდაც მითხარით, რა ეროვნების იქნება, რა არის ეს, როდის უნდა დასრულდეს ეს მიწები, უნდა გაიყიდოს, რაც შეიძლება სწრაფად. იმიტომ რომ ადამიანები ცხოვრობენ სიღარიბეში, სიღატაკეში, ეს არ ვიცი ახლა თბილისიდან როგორა ჩანს, ავლაბრიდან და იმიდან რა ქვია ახლა მთავრობის სასახლიდან, მაგრამ გაიარეთ ბატონო და ნახავთ უკიდურეს სიღარიბე, ჩიმშილობენ ადამიანები. ამის მერე ილაპარაკო მიწა, თქვენ კი არ ლაპარაკობთ, მაგრამ ვინ ამბობს, არ უნდა გაიყიდოს ეროვნება, როგორ შეიძლება ქართველობას დაავკარგავს, ჩიმშილობენ ადამიანები, მიწები უნდა გაიყიდოს, რაც შეიძლება სწრაფად მოვიდეს, ვიღაც ხელფასი გადამიხადოს მე მაგალითად, წარმოიდგინეთ რომ მე ვარ იმ 4 შვილის პატრონი. ესია, ეს არის და ეხლა სხვა რაღაცა მიკიბული მოკიბული საუბარი პოლიტიკოსების მხრიდან სინამდვილე შესარი დამაზიანებელი, მეტი არაფერი, უფრო მეტი ადამიანი გაღარიბდება, უფრო მეტი ადამიანი გაღატაკდება, მეტი არაფერი არ მოხდება კარგი.
ეთელი, მადლობა გამოხმაურებისთვის. 2-988-327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ზუსტად ამაზე საუბრობდით და გავაგრძელოთ შესაბამისად საუბარიც, ან საბანკო სექტორის ჩართულობა და საერთაშორისო ფონდების, ხო, არ ვიცი, დამაჯერებლად ახსენით თუ არა, რომ არ არის ეს ხიფათი, მაგრამ მაინც.
ეხლა ძალიან სწორედ ბრძანა ჩვენ მსმენელმაც, რომ როცა ყიდის ის ქართველი მიწას, სასოფლო მიწას უცხოელზე, ამ შემთხვევაში მას რა თქმა უნდა აქვს საჭიროება, ის რა თქმა უნდა არის დაფიქრებული ამ საკითხზე და თუ კი მაინც წყვეც რომ გადაწყვეც რომ გაყიდოს ეს მიწა, რა თქმა უნდა სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს უხეშად და არ უნდა უთხრას მას, რომ არა, შენ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგირჩევთ, მოდი მყიდვალს, ვის უნდა მიყიდო და რა თავარი არ უნდა უთხრას, რომ შენ ამ შენს საკუთრებას ვერასოდეს ვერ გამოიყენებ იმისთვის, რომ აიღო იგივე ბანკიდან სესხი ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ამით რეალურად ესე რომ შევხედოთ სურათს, სახელმწიფო იმ ქართულ გლეხს ძალით უნარჩუნებს ქართველობას ბჭყალებში, იმიტომ რომ არაფრით არ აყიდინებს თავის მიწას უცხოელზე და ამავე დროს რეალურად მას უსპობს საშუალებას, რომ თუნდაც აიღოს კრედიტი და განავითაროს მისი მეურნეობა. თუმცა ეს ბოლოცვლილებებთ, როგორც ვიცით, ამ საბანკო სექტორთან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან გამონაკლისი იქნა დაშვებული, რაც ვიტყოდით, რომ ნამდვილად არის ლოგიკური, ნამდვილად ეს არის, სწორი მიდგომა, თუმცა თვითონ აი პროცესს თუ გადავხედავთ, ესე ცოტა კომიკური არის, იმიტომ რომ იღებს პარლამენტი თავიდან კანონს, როცა მაგის მეორე მხარეს არ სვამს ბიზნესის წარმომადგენლებს, ხელისუფლების ბიზნეს ომბუდსმენი ყავს, შეიძლება მისი აზრიც მოისმინოს, არ ესაუბრება საბანკო სექტორს, ამის შემდეგ მიიღებს კანონს რამდენიმე თვეში, ძალიან მოკლე პერიოდში, თან ისიც არ არის, რომ კანონმა იმოქმედა და ანალიზი დავინახეთ, არა ბატონო, რამდენიმე თვეში თვითონ მიხვდება, ან ვიღაცა ჭკვიანი ადამიანი ეტყვის, ან ბიზნესი გამოხატავს პროტესტს და თავის მიღებულ წესს ცვლის სასწრაფოდ. ეს პრობლემა საკონსტიტუციო კომისიაშიც იყო, როცა განიხილავდა საკონსტიტუციო კომისია მუხლებს, რომელიც უშუალოდ ბიზნესს ეხებოდა, იგივე გადასახადთან დაკავშირებულ ნორმებს, იქ არ იყო არავინ ბიზნესის წარმომადგენელი, არ იყო არც ბიზნეს ომბუდსმენი და ამ შემთხვევაში ხდებოდა რა, მიიღებდა რაღაც პროექტს საკონსტიტუციო კომისია და სებჭყალებში აკვირდებოდა ბიზნესი.
იწოდა რა, ლიკა ასე მუდმივად აკვირდები პროცესს საკანონმდებლოს, პარლამენტი რაზეც მუშაობს, საპარლამენტო მდივანი ბრძანდებით ამ შემთხვევაში. ეს არის, ანუ რა პრაქტიკაა
ეს? გაგჭირს ხო? ეს არის, ანუ პრობლემა არა მარტო კონსტიტუციის
თემა დაუშვათა ეს, რომ რაღაც ვიღაცის ლობირებით ხდება რაღაც კანონის ინიცირება და შემდეგ გამოიკვეთება ხოლმე რომ თურმე ესე არ არის, თუ აი რა პროცესი არის, იმიტომ რომ ბევრჯერ მოხდა
ეს პირველ რიგში არის არაპროფესიონალიზმი პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ და მეორე პრობლემა არის საქმისადმი რაღაც არა სერიოზული მიდგომა. იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ როგორ იღებენ კანონს განვითარებული ქვეყნები, არის კანონის ზეგავლენის შეფასება. სანამ მიიღებენ კანონს, კანონპროექტის წერის პროცესში იხარჯება უამრავი რესურსი, მათ შორის მატერიალური და ადამიანური რესურსი, რომ წინასწარ მოხდეს გავლენის შეფასება, კანონი რა გავლენას მოხდეს ადამიანის უფლებებზე, გენდერზე, კორუფციაზე, დანაშაულზე, ფინანსებზე, ეკონომიკაზე, დგება ეს ანალიზი და მხოლოდ ამის შემდეგ პარლამენტი იხილავს კანონს და ამ ანალიზის შესაბამისად იღებს გადაწყვეტას. ჩვენთან ხომ მსგავსი რამე არ ხდება. ჩვენთან ხო რეალობა ეს არის, რომ შეიძლება შემოვიდეს კანონი, რომელსაც ინიციატორი თხოვს დაჩქარებული მოსმენით, რაც ნიშნავს, რომ ერთ კვირაში მთელი ამბავი უნდა მორჩეს. პირველი განხილვა, მეორე, მესამე საკომიტეტო პლენარული, რეალურად ჭკვიანი ადამიანი წაკითხვასაც ვერ მოასწრებს და გააზრებს ამ კანონს, ეს ის დროა. ამის შემდეგ ვიღებთ კანონს და მე უცებ ერთ კვირა შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ უი რაკ რაღაც სწორედ არ გვიწერია და მე ამ კანონმა როგორი მუშაობა და რა შედეგები მოყვა. ამის შეფასებასაც არავინ არ ახდენს. ანუ რეალურად ჩვენი პარლამენტი აკეთებს რას? იღებს კანონს. თორე არც იმას იხილავს კანონის მიღებამდე ამ კანონს რა შედეგი შეიძლება მოყვეს და არც კანონის მიღების შემდეგ იკვლევს რა შედეგი მოიტანა ამ ყველაფერმა. და ამიტომ თვითონ ეს საკითხები ესეთი მიდგომა იწვევს იმას, რომ არა დაინტერესებული მხარე ჩართული. აი ჩვენ არასამთავრობოები როცა ვარ ჩართული, მოდი პირდაპირ ვთქვა, რომ ეს ჩვენი ინიციატივაა, რომ ვიყოთ ჩართულები და ამისათვის ჩვენ ვდგამთ ნაბიჯებს. ბიზნესი ცოტა სხვა სფეროა, ორიენტირებული არის მოგებაზე, ორიენტირებული თავის საქმეს, მას ვოჩდოგის ფუნქცია ნამდვილად არ აქვს და შესაბამისად ხშირად პროცესების მიღმა აღმოჩნდებიან ხოლმე.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, ისევ გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, კალბატონო. ნინო, გამარჯობა, კალბატონო ლიკა.
მოგესალმებით.
კალბატონო ლიკა, ეცით რა შეა საქმე? მე მგონი, არასამთავრობოები თქვენ პასუხოთ თუ ხართ იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება, რომელიც უკვე მეხუთე წელიწადია 11 მილიარდიანი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რომელსაც აქვს მრავალათასიანი ხელფასები, ჩვენი გაჭირვების ხარჯზე დადის სუპერკარებით. ზი სუპერ ოფისები, ხო? და პლუს ამას კიდე შეუძლოთ მეორე განიმუშავონ. იქაც მრავალი ათასიანი ხელფასებია იყონ. არაფერს აკეთებს იმას დაკავშირებით, რომ ის 500 მილიარდი კიდაც შეუფრენების ნაწილობრივ შესაძყიდად გამოიყენებინა. კიდაც ოფის მეურნეობის ბიზნესის განვითარებას ჩაედო და მოსახლეობას მაქსიმალურად აჭირვებს იმასთან მიმართებაში, რომ მოსახლეობა გახდეს იძულებული მის საკეთებს დაკავშირებით. იმდენ რომ ხო ხედავ თქვენ ევრო ინვესტიციებზეც კი უარსებ და ეს ადიდასის ფირმა პუმა რა ქვია ავტოსამშენებლო სამრეწველო რომ ქარხნები და ბევრი რაღაცა შემოთავაზება მომდის მაგრამ აი მერაბ ჯანიაშვილი რომელიც იყო თავისუფლების რადიოში საზოგადო მოაჭრობის ეკონომიკური ბლოკის ექსპერტი იმან თქვა რომ ეს არის იმიტომ რომ შრომის კანონის დახეცა არ უნდა თანამედროვე დონეზე აიყვანონ იქიდან გამომდინარე რომ არის საქართველოს ბიზნესის ფადიასლიზაცია აზიატიური ბიზნესი საქს ლობირებული ჩვენი
ბიზნესის განვითარება და თავისთავად ცადია აზიატების ინტერესია რაც უფრო სრაფად მალეში ჩაიგდონ ვიდრე ჩალის ფასი თორე ევროპელი და ამერიკელი ინვესტორები რომ შემოდიან ისინი მიწას იღებენ არენდით ისინი არ არიან ხამები რომ იმისთვის ჩამოვიდნენ საქართველოში რომ 10 მუშა ჩამოიყვან რომელსაც ჩამოგდება 1000 მუშა თავისი სახელმწიფოს ის მე ის 1000 ათელდაში გახდება 10000 ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს რომ საქართველოს მიწის გაყიდვით ხდება მისი გასხვისება და დემოგრაფიული სრუათის შეცვლა. ამან ევროპაში ხომ ნახეთ ჩვენ რომ მაგალითებია რომ გერმანიაში რამდენი თურქია, იქ რამდენი არაბია, იქ რამდენი აფრიკელი და ჩვენ ერთი ბეჭო სახელმწიფო ვარ და რატო არ ჯობია ხელისუფლება ვაიძულოთ რომ ის 500 მილიონი პრემიერის თანამდებ თანხა ჩაიდოს ქირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში და არ ამათო ბანკებში ჩადონ. ბინები იყიდონ და კიდე ანგარიშები გაიხსნა საზღვარგარეთ და არ იცოდნენ დრო როგორ ატანონ. აი ჩვენ ხვალ უფრო უკეთეს იქნება აი ამ 500 მილიონს მივაწვეთ და წავართვათ ეს ხელისუფლებას სახელმწიფოში მიწების გაყიდვასთან დაკავშირებით რომ არ მოხდეს ჩვენთვის სავალალო შედეგი იმდენ რომ ილია ჭავჭავაძეს ხო იმასიც დახის რომ საქართველოს მიწების დაპყრობა ათი მოხდება ფულით, იარაღი შეიძლება ფულით და ჩვენ ამას ხელს უწყობთ არა ჩვენმა წინაპრებმა აქამდე მოიტანეს და ჩვენ კიდე ახლა უნდა გავაცხიწოთ და დავარიქოთ. რა გამოდის მას? რა გვინდა რა სამთავრობო რომლებიც მიწის გამის გაყიდვას დაუჭერენ მხარს და იმ 500 მილიონს რომელიც პრემიერს ადამიანს კონჩია, იმას დაუჭავენ თვალს. თუ წილში არდიან იმ ფუტან მიმართებაში.
ეთელი თვალს არ ხუჭავს ხოლმე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არც ერთ ასე ვთქვათ არამიზნობრივ ხარჯზე და მრავალ გზის გქონია შესაძლებლობა გაგვეშუქებინა ეს საკითხიც რომლის გამორკვევითაც არის ხოლმე დაკავებული განსაკუთრებით კორუფციულ რისკებზე და არამიზნობრივ ხარჯო არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სხვა მიმართულებებთან ერთად ამ ორგანიზაციის ასე რომ ამ კრიტიკას ასე ვთქვათ ვერ მივიღებ გამოცდილება მეუბნება ამას მოკლედ არ ვიცი რამდენიმე საკე თუ გნებავთ რომ გამოვეხმაროთ
მოკლედ გამოვეხმაურებ როგორც რა თქმა უნდა ინა ჩვენ ანტიკორუფციული ორგანიზაცია ვართ და ყოველთვის ჩვენ ანგარიშებშიც ამაზე ვამახვილებთ ყურადღება სხვა ჩვენს ხვალ გვექნება კიდევ ერთი ანგარიშის პრეზენტაცია რომელიც პარლამენტის წევრების ბიზნეს ინტერესებს შეეხება აქედან გამომდინარე ეს არის პრობლემური თემა რა თქმა უნდა როგორ ხარჯავს სახელმწიფო მის რესურსს და მის ფულს და ეს არის უფრო პრობლემური თემა მე ვიტყოდი ვიდრე ის თემა რომ სახელმწიფომ დააწესოს რაღაცა ხისტი და ამავდროულს ბუნდოვანი რეგულაციები რომელიც მიხედვით პირველში საქართველოს მოქალაქეებს დააზარალებს და მეორე რო გამოვხმაურობ ინვესტიციების თემას ძალიან კარგია რომ ჩვენი მსმენელი სწორედ ეს უდგება ამ საკეთო ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი ინვესტიცია. ამიტომ სახელმწიფომაც პარლამენტმაც კანონპროექტის შემუშავების დროს ეს არსებული რეალობა არ უნდა დაივიწყოს. ჩვენ არ ვართ ქვეყანა რომელსაც გვაქვს ისეთი ეკონომიკა, ისეთი მრეწველობა რომ უცხო ინვესტიცია ნამდვილად არ გჭირდება განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა ამიტომ არ უნდა მივიღოთ კანონები რომელთაც ხელოვნურად შევზღუდავთ ინვესტიციას და ინვესტიციისთვის ხელსაყრელ გარემოს. სწორედ ამიტომ ვამბობდი რომ იგივე დემოგრაფიული პრობლემა რაც ახსენა ჩვენმა რადიო მსმენელმა, იგივე ეკონომიკური პრობლემა, საინვესტიციო გარემოსთვის შექმნილი პრობლემა, ამ ყველაფერს ჭირდება პროფესიონალური მიდგომა, ამ ყველაფერს ჭირდება გამოკვლევა, ანალიზი და შედეგების დადება და ამის მიხედვით საკითხის გადაწყვეტა. და არა ისე რომ შემოვლენ ეს აზიელები თუ უცხოელები და მოკლედ ჩვენ ქართველები აღარ ვიარსებებ და ქართველობას აკვართვებ. რაზე ვამბობთ? გამოსებ ისტორიულ შიშებზე, წეროთ კანონები ბუნდოვან შიშებზე აბსოლუტურად. თუ კანონები წეროთ რეალური ანალიზის შესაბამისად, ამას მოუწოდებთ მუდმივად პარლამენტს და ამას მოუწოდებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
საერთოდ აი ამ კანონის ხე შესწავლა ითქვა ხშირად და კანონის ასე თქვა კანონზე მუშაობის დროს თუ იყო საერთოდ გათვალისწინებული რამდენი თავისუფალი მიწა მაგალითად რომელიც სახელმწიფოს ხელშია და სახელმწიფო შეუძლია გაასხვისოს ან რამდენია კერძო საკუთრებაში და შესაბამისად კერძო მესაკუთრე შეუძლია გაასხვისოს ანუ მსგავსი ტიპის ანალიზი გაკეთდა ან მოგისმენიათ დაუშვათ საკომიტეტო განხილვების დროს მაგალითად ან იმ ორჯერ კენჭისყრის დროს რომ რამდენჯერაც უყარა უკვე პარლამენტმა კონსტიტუციას იმიტომ რომ აქაც ხიფათების თუ ხიფათებზე არის დაუშვათ ლაპარაკი ხიფათების საკითხიც იქნებოდა აწონდაწონილი და შესაბამისად საკუთარი მოქალაქეების ინტერესიც მეტად გამოჩნდებოდა ამ შემთხვევაში.
აი დინო ძალიან დიდი პრობლემა არის ის რომ სახელმწიფო რომელიც 5 წელი აქვს ჯელოსიმაზე უცხოს მიყიდოს თუ არ მიყიდოს მიწა ვერ მოაწესრიგა კადასტრი არა აქვს აგრიცხული, იმით არ იცის ჩვენ მას სახელმწიფომ დღეს რეალურად რა მიწასლოს, იმიტომ რომ ამდენი წელი მსმაგროთ რესურსი აქითკენ მიემართა და ეს საკითხი ბოლომდე მიეყვანა, რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ ეს არ არის ეფექტური ნაბიჯები და ეს არ არის ის რაც საჭიროა. შესაბამისად სახელმწიფომ ვერ მოახერხა ის რომ დაადგინოს ერთხელ და საბოლოოდ რა მის საკუთრებაში და რა მის მოქალაქეების საკუთრებაში. სახელმწიფომ ვერ მოახერხა თუნდაც ის რომ იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მცხოვრებ პირებს დაუკანონოს ის მიწები. იქ სადაც ყველაზე მეტი რისკი არის. შესაბამისად ეს ანალიზი ერთი მხრივ ვერ გაკეთდებოდა ეფექტურად, იმიტომ რომ თავად პრობლემა არ არის მოგვარებული, სახელმწიფომ არ იცის რა ხდება მისასოფ სამაუნო მიწასთან დაკავშირებს და მეორე მხრივ ცდელობაც არ ყოფილა.
იქნება ამიტომ აცხადებს მორატორიუმს რო არ იცის
მოდი ჯერფერს. ამ ყველაფერს სანაპირო პოზიციის მესამე მოსმენ მიიღებს, ამ ყოფს ვერ გაარკვევს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელი ქონდა ამისთვის და ვერ გაარკვა და საერთოდ ეს ფორს მაჟორულ მდგომარეობაში კანონების მიღება კი არა, კონსტიტუციაც რეალურად რომ შეხედოთ 4 თვეში დაწერილი კონსტიტუცია გვაქვს, რომელზეც რაღაცა გვეხვეწება ოპოზიცია არა, სამთავრობო საერთაშორისო ვენცის კომისია დაჯექით მოილაპარაკეთ და რეალურად ესეც ვერ მოხერხდა ხა სამწუხაროდ და 4 თვეში სასწრაფო წესი დაიწერა პროექტი.
კი ბატონო, და მოდით მაშინ გადავიდეთ ამ საკონსტიტუციო პროექტის საკითხებზეც, იმიტომ რომ მალე სექტემბრის ბოლო მოახლოვდება, სავარაუდო თარიღი, როდესაც ხელისუფლება აპირებს, რომ კენჭი უყაროს, თავის მხრივ ვენეციის კომისია ითხოვს, რომ დაელოდოს საბოლოო დასკვნას და ამის შემდეგ უყაროს კენჭი მესამეთ, რაღაც ბუნდოვანი, მაგრამ რაღაც პოზიციები გამოიკვეთა, რომ შეიძლება დაელოდოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში არ ვიცით დაელოდებიან თუ არა. სამოქალაქო სექტორი იყო ძალიან კრიტიკული მთელი საკონსტიტუციო ჯერ კიდევ საყოველთაო განხილვების დროსაც და ახლაც. იყო გასულ კვირაში თუ არ ვცდები შეიძლება იმის წინა კვირაში საუბარი ასევე იმაზე, რომ ახლა კიდევ უფრო გააქტიურდეს ხელისუფლება, მოუწოდა სამოქალაქო სექტორს, რომ თავისი ვარიანტი ასე თქვა შესთავაზოს ხელისუფლებას. არის ახლა ამის დრო, დაგვიანებულია უკვე პროცესი, აი ახლა რა შეგვიძლია აი ამ დარჩენილ ცოტა დროში, სანამ მესამეთ ეყრება კონსტიტუციას კენჭი, რა პოზიციის თქმა არის შესაძლებელი, თუმცა მოდით კიდევ ყოს მსმენელი და ჯერ მას მოусმინოთ და შემდეგ უპასუხოთ. გისმენთ, ეთერში ხართ.
ახლა ამინდო და შეეწუხებინით, მაგრამ
ბრძანეთ და
მოსაძებნა მაინტერესებს. აი მიწის გაწესის გასხვისებაზე როცა ვლაპარაკობთ და ევროპულ მოდელს გულისხმობთ. ევროპა ცივილიზებული ქვეყნებით გარშემორტყმული სახელმწიფოსთვის არის მისაღების ეთი კანონი და საქართველოში ვინც კი გარშემო გვარტყია ყველას პრეტენზია ქართულ მიწაზე. ისტორიულად ახლა იმის რომ ევროპელების აქცენტს მიღებული რამდენად სამართლიანი იქნება, ჩვენ შეიძლება გადმოკალკირება გავუკეთოთ ამას.
კეთილი. დაასრულეთ ხომ ბატონო? დიდი მადლობა. ხო, ანუ გადმოღება ხო?
დიახ.
გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, რა თქმა
უნდა, არ არის სწორი მიდგომა, რომ პირდაპირ ჩვენ ავიღოთ და გავაკეთოთ ასლი, რომელიმე ქვეყნის კანონის უნდა გაიზომოს ეს საფრთხეები და იმ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება რამდენჯერმე ვახსენე, იგი სწორედ ამიტომ არის იქ ნათქვამ, რომ საზღვართან შეიძლება გარკვეული შეზღუდვა დაწესდეს, შეიძლება ოკუპირებული ტერიტორიების ახლოს დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვა, შესაძლოა ყველგან დავაწესოს შეზღუდვა, ოღონდ უნდა იყოს ეს ყველაფერი სამართლებრივ ლოგიკურ და გონივრულ ჩარჩოში. რატომ? მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოს ყავს გარშემო მტრები, ამიტომ არც ერთ უცხოელს არ მივყიდოთ მიწა და ამით დავაზარალოთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, ფინანსები, დავაზარალოთ ქართველი ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ ეს მიწა ამ მიწით მიიღოს გარკვეული შემოსავალი, ეს რამდენად სწორი მიდგომაა. რას მივიღებთ დღეს? აგურძალეთ, აღარ უყიდით ქართულ მიწას, აღარ იღებენ სიტყვაზე მას ბანკები და რას სურათს ვიღებთ 5 წლის შემდეგ? ვართ ღარიბი, ღატაკი, ქართველობა შენარჩუნებული ერი გვინდა ეს, თუ შეიძლება რაღაცა უფრო სხვანაირად წარმართოთ, უფრო ლოგიკურ ჩარჩოში ჩავსვათ, შედეგები გავთვალოთ და 5 წლის მარა მივიღოთ რეალურად ის, რომ სახელმწიფოს აქვს გამოკვეთილი პოლიტიკა, თუ რას აკეთებს სასოფლო-სამეურნეო მიწასთან დაკავშირებით, ქართველი გლეხი იყენებს მას მატერიალური სარგებლის მისაღებად და ამ დროს მიწა არის განვითარებული, მიწა არ არის რესურსი, რომელიც დაზიანდა, იმიტომ რომ მას არ ამუშავებდნენ. ანუ აი ეს განსაზღვროთ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში რას მივიღებთ დღეს ამ არსებული რეგულაციებით.
კი ბატონო, და საკონსტიტუციო ცვლილებების დღევანდელ მდგომარეობაზე რამდენიმე სიტყვა, 5 წუთი გვაქვს.
ჩვენს არასამთავრობო სექტორი თავიდანვე ვიყავით ჩართულები და მე ვიტყოდ რომ შეფასებებში შეიძლება ვიყავით რადიკალურები, მაგრამ ვიყავით ძალიან კონსტრუქციული მთელ პროცესში. რომ ვესწრებოდით აბსოლუტურად ყველას ხდომას და ჩვენ უფრო ხშირად ვესწრებოდით ხოლმე ვიდრე იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლები, იყო მთავრობის წარმომადგენელი, რომელიც კომისიის წევრი იყო და საერთოდ არც ერთ ხდომაში არ მოსულა. ანუ ამის განსხვავებით ჩვენ რეალურად ბოლომდე მივყევით პროცესს. ბოლომდე მივყავით პროცესს და ბოლოს ხდომაზე უკვე დავაყენეთ ალტერნატიული წინადადებები, რომდგან მხარი არ დაუჭირა მას საკონსტიტუციო კომისიამ და იგივე თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა დატოვეს კიდეც კომისია, ჩვენ ბოლომდე ვიყავით იმ კომისიაში, როგორც საბოლოო პროექტ კონსტიტუციისაც არ დაუჭირეთ მხარი, იმიტომ რომ ძალიან პრინციპული ხარვეზები იყო. და ჩვენი მოწოდება ყოველთვის იყო ერთი და იგივე. კონსტიტუცია უნდა იყოს საყოველთაო სახალხო თანხმობის დოკუმენტი. კონსტიტუცია არ შეიძლება მიიღოს მხოლოდ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ მისი ნება სურვილის შესაბამისად. სხვას არაფერს ანაბობს ვენეციის კომისიაც. ვენეციის კომისიაც არ იძლევა, მზარეცებს და არ გვაძლევს კონსტიტუციის პროექტს, რომ გააკეთეთ მაინც და მაინც ესე. სწორედ ეს არის მათი პოზიცია, რომ დასხედით ერთმა გიდაზე და მიიღეთ დოკუმენტი, რომელიც იქნება ხალხს ნების შესაბამისი, იმიტომ რომ კონსტიტუცია არ არის კანონი, ხოლო და მხოლოდ კანონი, ხო? კონსტიტუცია არის პოლიტიკური ნების სამართლებრივი გაფორმება. და ვის პოლიტიკურ ხედვას ვაფორმებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში? ხოლო და მხოლოდ მართველი ძალის, თუ ეს უნდა იყოს დემოკრატიის საფუძვლებზე, ეს უნდა იყოს პოლიტიკური ძალების ხედვის გათვალისწინებით, უნდა იყოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოების და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ გვიან არასოდეს არ არის. დაიდომა საუბარი გვიან არც ის არ არის ნამდვილად და შეიძლება ყველაზე უფრო უკეთესი გადაწყვეტილებაც იყოს, რომ დაბრუნდეს მეორე მოსმენაზე კონსტიტუციის პროექტი და მუხლობრივად და თავიდან მოხდეს მისი განხილვა, ამის სამართლებრივი შესაძლებლობა ჩვენ ხედავთ, რომ არის. ანუ გვიან ნამდვილად არ არის. მთავარი არის პოლიტიკური ნება. იმიტომ რომ დღეს შეიძლება პროცესი შენელდეს, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ მივიღოთ კონსტიტუცია, რომელიც რეალურად იმუშავებს, რომელიც იქნება საყოველთაო სახალხო ნების გამოხატულება და მივიღოთ ანუ კარგი კონსტიტუცია. თუ ესეთ ფორს მაჟორ რეჟიმში საერთოდ ჯერა საჭირო იყო ამ კონსტიტუციის მიღება, რა აუცილებლობა იდგა იმის, რომ ამ ქვეყანას 6 თვეში ქონოდა ახალი კონსტიტუცია. ამის აუცილებლობა ნამდვილად არ იდგა ამ ქვეყნის წინაშე. ძალიან ბევრი სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო გადაწყვეტი, რაც იგივე ჩვენმა რადიო მსმენელებმაც აღნიშნეს: ეკონომიკური მდგომარეობა, ფინანსური მდგომარეობა. ეს ყველაფერი უფრო მე ვიტყოდი აქტუალური იყო იგივე ბატონი ბრძანებდა კორუფციის რისკების, საჯარო რესურსების ხარჯვა, ბიუჯეტის გონივრული განაწილება და პირველი მოვიდა ახალი პარლამენტი და პირველ რიგში დადგა საქმე, რომ მოდი შევცვალოთ კონსტიტუცია. კი ბატონო, შევცვალოთ კონსტიტუცია, მაგრამ რატომ ასეთ ფორს მაჟორულ რეჟიმში? ამიტომ დღეს მე ვფიქრობ, რომ არასოდეს კიდევ ერთხელ დაფიქრება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც არის ქვეყნის მთავარი კანონი და რომელსაც ყველა სხვა კანონი უნდა შეესაბამებოდეს, გვიან არ არის. და რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება, თუ კი ხელისუფლება გადაწყვეტს დაჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან და მე ვიტყოდი ძალიანად გადახედავს მისმე მიღებულ გადაწყვეტილებას.
ფეთილი, უღრმესი მადლობა. ლიკა საჯაია იყო გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი. ლიკა, გახლავთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო დივანი დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის დიდი მადლობა მსმენელს და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.